De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Moi bons días. Mércores, día 6 de marzo. Permitiránme comenzar o programa Esta Outra Mirada hoxe con unha lembranza para Loli Barreiro, para Dolores Barreiro Fernández, que nos deixou onte e que esta tarde serán enterradas as súas cintas no cementerio parroquial da Iglesia de Deixo, donde se vai celebrar tamén ás 5 da tarde, como digo, o funeral. Loli era unha muller comprometida co seu pobo e coa súa xente, unha traballadora e organizadora incansable que, dende a Asociación de Veciños San Antón de Deixo, estaba sempre presente, organizando e traballando para sacar adiante tantos proxectos e tantas iniciativas. Prematuramente deixounos un martes de carnaval nunha desas festas populares que tanto lle gustaba organizar. En Deixo suspenderon onte os actos do carnaval e hoxe, como digo, ás 5 da tarde, as súas cinzas serán depositadas no panteón familiar. Dende aquí, quero deixar constancia do meu pesar polo seu falecemento e trasladar tamén ese pésame á súa familia, á directiva da Asociación de Veciños San Antón de Deixo e a todo o pobo de Deixo pola perda de unha muller tan querida por todos e por todas e a quen, sen dúbida, votaremos sempre moito de menos. Que descanse en paz. Comezamos, porque a vida sigue, comezamos esta outra mirada do mércores, hoxe día 6 de marzo, e como todos os días 6 de mes, é feira en Oleiros. Eso sí, feira pasada por auga, bueno, por auga e por sol, porque de vez en cando, aínda que seña tímidamente, Lorenzo fai acto de presencia neste mércores de cinza, hoxe, non? En moitos lugares acaba o antroido, en outros non, porque siguen as celebracións, e ademais aquí, por estes lares, temos o antroido pequeno que cae aí para o domingo que ven. Onte, martes de antroido, pois foi un día, bueno, unha tarde sobre todo, pola mañá, quen celebrou, o meu compañero Paris Arias está botando peste, dicindo que fatal, bueno, quen celebrou pola mañá, quen saiu pola mañá e tal, tivo sorte, porque pola mañá ainda luciu o sol, fixe unha boa mañá, pero a tarde foi desastrosa e había moitas celebracións programadas para ese martes de Android en moitos lugares que se viron pasadas por auga, que se viron, bueno, destrozadas literalmente por ese mal tempo. En fin, pois se lle sirve de consolo, vai seguir uns días polo menos, ese tempo un pouco revolto. Bueno, para o venres a cousa mellora un pouco, polo menos hai menos probabilidade de precipitación ou bueno, choverá menos se é que chove. O sábado tamén iremos salvando, o domingo xa non sei eu se o antroido pequeno será tan de celebración, vamos, polo menos sin celebración, sin chuvia, sin precipitación. En fin, en calquera caso, celebren o antroido, porque pues, bueno, é unha destas festas populares que convén celebrar de antroido. Queremos falar, e imos falar na segunda parte do programa co doutor Caramazana. Hoxe aparcamos un pouco os males da cabeza das que estábamos falando estes días para falar do antroido. Bueno, máis que nada, casi para pedirlle permiso ao doutor para seguir celebrando o antroido, si é permisible ou non excedernos un pouco nestes días, porque claro, unha das cousas que ten o antroido son os excesos en todo, pero tamén na comida e na bebida. E hai, en fin, moitas larpeiradas propias destas festas do antroido. Bueno, desto falaremos co doutor Caramazana na segunda parte do programa. E cando, seguro que o van a escoitar, sobre todo, pues, bueno, na campaña electoral ou nesas nova modalidade, tamén que nesa modalidade de repartir ou de difundir bulos a través das redes sociales, das whatsapps e demais, cando escoiten alguén que lles conte eso de que as axudas van por os estranxeiros en lugar de para os españoles, díganlles que é mentira. Porque hoxe en el diario.es desvelase que un rastreo que fixo maldita.es sobre as axudas sociais desmonta o discurso tan manido de algúns de que os inmigrantes teñen máis facilidades de acceso ás axudas sociais que os españoles. Varios políticos, sobre todo do Partido Popular e de Vox, aseguraron en entrevistas, en actos políticos, que os estranxeiros teñen un trato de favor á hora de acceder ás axudas sociales. Sin embargo, en ningunha intervención, eso sí, porque é mellor lanzar o bulo e logo quedarse e logo non confirmalo ou non explicalo, en ningunha intervención precisaron que tipo de subvención reciben os estranxeiros máis que os españoles, e comprobouse que eses argumentos non se sosteñen. En España hai axudas por rendas baixas ou por carecer de rendas, axudas para a vivenda, para a educación e para a sanidade, que se poden otorgar a nivel estatal, a nivel autonómico e a nivel local. Debido á ambigüedade desas declaracións, en maldita.es, que se encarga, en fin, de ir desmontando estes bulos, contactaron coas consellerías de servizos sociais a nivel autonómico, entre eles con Ceuta e Melilla tamén, e tamén co Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social, para certificar que ese discurso carece de probas e que en ningún caso as axudas sociales se axudican beneficiando máis a persoas inmigrantes que a españoles. Maroto, Albiol, Casado e Abascal utilizaron este discurso, pero non aportaron proba alguna. Non é razonable que alguén de orixe estranxeiro teña máis facilidades de acceso ás axudas sociales ou preferencia na sanidade ou na educación, pronunciou Maroto nunha entrevista, Javier Maroto, do Partido Popular, nunha entrevista en La Razón o pasado 24 de febreiro, tras ser preguntado sobre si en España existía un problema coa inmigración. Algo parecido dixo tamén Xavier Albiol en decembro de 2018. Hai unha parte da poboación que coa crisis económica pasou non moi mal, e esa parte viu como eles non podían acceder a axudas sociales, e unha persona en situación irregular en España sí que accedía a unha axuda social. Un mes antes, en novembro de 2018, Pablo Casado utilizou no tamén nun mitin en plena campaña andaluza. Se a España veñen inmigrantes que o que queren é respetar apropiarse das nosas axudas sin respetar as nosas costumes e a nosa lei, a nosa constitución, a igualdade da muller e do home, etc. E desde Vox, Santiago Abascal utilizou o mesmo discurso no 2016. É inaceptable que os inmigrantes reciban axudas desmedidas, a verdad. Solicitaron, dende maldita.es, tanto ao Partido Popular como a Vox, as supostas cifras nas que se basean para as súas declaracións, xunto ao tipo de axudas concretas, e non se obtivo ninguna resposta por parte deles. E non é certo. Non teñen máis facilidades o acceso ás persoas de orixe estranxeiro, e para contrastar si en España os inmigrantes recibían un trato de favor nesas axudas, remitironse preguntas ás administracións implicadas a nivel autonómico. Preguntaron: hai máis facilidades de acceso ás axudas ás persoas de orixe estranxeiro? Danse axudas sociales en función da etnia, da religión ou da nacionalidade? Discrimínase positivamente aos estranxeiros á hora de otorgar as axudas? Os que contestaron de forma negativa, é dicir, dixeron que non era verdad que recibiran máis axudas os estranxeiros por a súa condición de estranxeiros. Outros directamente non contestaron, entre eles pois a comunidade galega, a do señor Feijó. As respostas que obtiveron dos departamentos de servizos sociais, a excepción de Castilla e León, Melilla e Galicia, que non respostaron, pese a ser preguntadas en reiteradas ocasións, as respostas coinciden: non se lle dan máis facilidades de acceso ás axudas ás persoas de orixe estranxeiro. Tampouco se otorgan estas axudas por etnia, por religión ou por nacionalidade, e non se discrimina positivamente os estranxeiros á hora de otorgar as axudas. Ademais, dende o Ministerio de Sanidade e Consumo, confirman que non hai ningún tipo de axuda pública en función da nacionalidade, da procedencia ou da etnia. As axudas non se dan por eso, danse polos baremos de necesidade social. Non hai ningún tipo de axuda que seña pola etnia ou religión dende sanidade, indican. exemplos onde a maior parte dos beneficiarios son españoles e non estranxeiros, o Departamento de Ciudadanía e Dereitos Sociais de Aragón indica que é absolutamente falso ese discurso de que os inmigrantes teñen máis facilidades de acceso ou reciben un trato de favor. Matizaron que 1% dos que reciben o ingreso aragonés de inserción son españois. Para xaneiro de 2019, na renda de garantía de ingresos do País Vasco, unha prestación mensual que se outorga a persoas con escasos recursos, a que os datos indican que o número de beneficiarios nacidos en España ocuparon o 60,60%, mentras que o 39,4% eran estranxeiros. Na Comunidade de Madrid, a maior parte dos beneficiarios dos programas individuales de inserción son españoles, 71,6%, e un 28,3% estranxeiros. En Cataluña, a prestación económica para asegurar os mínimos de unha vida digna, coñecida como renda garantizada de ciudadanía, tampouco se otorga en función da nacionalidade nin da fe religiosa dos solicitantes. Dende Traballo e Asuntos Sociales confirman que o 70% dos beneficiarios desta renda son españoles. Tampouco reciben os inmigrantes medicamentos gratis ou son máis beneficiados polas axudas de aluguer, etc. Así que todo era mentira. Todo eso é un simple bulo que se utiliza para, en fin, enfrontar moitas veces a pobres contra pobres, que eso gustalle moito á dereita. Por tanto, bueno, pois non estaría de máis que cando volvan a salir algúns destes con ese mantra, ou incluso cando algunha xente compre ese discurso e empece ou repita machaconamente eso de que as axudas son para os estranxeiros mentras os españois non acceden a elas, hai que decir que é mentira. Porque para decir esa cosa hai que contrastalas e basealas en datos. E os datos din que eso é mentira, que eso non é certo. Pois así comezamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores día 6 de marzo. Como sempre, facémolo agradecéndolles a todos e a todas que nos acompañen, que compartan con nós este tempo de radio, e saudando tamén como cada día a Parisares, que ademais de ocuparse das cuestións técnicas de Radio Leiros, comparte cada día os micrófonos deste espacio. Moi bo día, París.
Hola, moi bo día, Xosé.
Carnaval pasado por agua,
Como... que toca, pero bueno, temos a ledicia que os encoros están fantásticos.
E
que...
máis que van encher, eh?
Máis que van encher, claro, sí, así non se convocará a oficina da seca, en fin. Pa desgraza dos seus empregados, non? Que estarán unha vez máis aí no paro, sí. Pero bueno, nada, que teremos auga e que unha riqueza.
Sí, sí. Oye, xa había feira en Oleiros, eh?
Sí, sí,
resiste feira. A feira de Oleiros.
Resiste, sí, señor.
Pero sigue estando aí, cada 6 e 24 de mes, sí, sigue señor. Estando aí na Praza da Rabadeira e ao final da Praza da Rabadeira esa feira de Oleiros.
Sí, señor, aí está.
Chova, quento sol, en fin. Bueno, mércores día 6, 6 de marzo, hoxe é San Olegario.
Olegario,
sí.
Olegario. Pues nada, que están
los soles.
Están de parabéns.
Sí,
parabéns, os olegarios. Bueno, pues nacer sí. Un día bo, porque hoxe sí. O Día Europeo da Logopedia, por exemplo. Uh-huh. Día Europeo da Logopedia e hoxe.
Falta nos fai.
E hoxe un día, bueno, realmente moi bo, xa verás, aí no relatório imos a rematalo, pero fantásticamente ben. Mira, por exemplo, un día como hoxe, no 1479, firmábase o Tratado de Alcasovas, no que Portugal entregaba Castela ás Illas Canarias a cambio de posesións na África Occidental. Tamén un día como hoxe, no 1836, en Texas, remataba o sitio del Álamo. Cercado por 1.400 soldados mexicanos, morrían os 187 voluntarios texanos, entre eles David Crockett e o coronel Jim Bowie. Ou seja, aí non quedou nin o apuntador, como se soe dicir. Tamén un día como hoxe, no 1853, en Venecia, estreábase a ópera A Traviata, de Giuseppe Verdi. Tamén un día como hoxe, no 1899, en Alemania, a empresa farmacéutica Bayer registraba unha cousa chamada aspirina, que lle deu uns beneficios, pois aspirina, do século XIX. Uh-huh. Tamén un día como hoxe, no 1929, dende o Teatro Español de Madrid, transmitíase por primeira vez por radio un estreo teatral. Era o da obra Las Hogueras de San Juan, de Juan Ignacio Luca de Tena. A partir de aí comezaron os seriais, os famosos seriais que tantos adeptos tiveron.
Bueno, tantos adeptos tiveron, sí, houve unha época neste país que se paralizaban.
Sí, por completo.
Paralizábase por completo, pero non pola tele, sino pola radio.
Pola radio,
para
sí, señor.
Para escutar, pues, as radionovelas famosas.
Sí, se reunía a familia e estaban pendentes do seguinte episodio e tal. Ben, tamén un día como hoxe, no 1961, na revista de historietas Tío Vivo, publicábase a primeira páxina do 13 Rúe del Percebe. Lembranse, aquel edificio seccionado así a metade,
no, sí,
onde acontecían, vamos, multitude de cousas.
O grande Ibáñez, sí,
tamén un día como hoxe, no 1964, o líder do grupo Nación do Islam, Elijah Muhammad, oficialmente rebautizaba o boxeador Cassius Clay co nome de Muhammad Ali.
Muhammad Ali, sí, señor.
Tamén un día como hoxe, no 1970, no Reino Unido, The Beatles publicaban o seu penúltimo sinxelo, Let It Be, todo un exitazo, xa o canto do cisne da famada banda de Liverpool. Tamén un día como hoxe, no 1986, moitos lembraranse que tivo lugar o último avistamento do cometa Halley nas cercanías da órbita da Terra. Calcúlase que o próximo avistamento sexa logo polo ano 2061. Chegaremos, non che sei, veixo complicado. Tamén, xa para rematar, que lles dicía que íximos a rematar moi ben, porque un día de hoxe, bueno, foi fantástico, sobre todo no ano 2002, un día como hoxe, o Real Clube Deportivo da Coruña gañaba a Copa do Rei, ademais, en Madrid, o día do centenariazo do Real Madrid, que tiñan preparado unha festa tremenda.
Sí, que me veñas ti con isto hoxe, precisamente o día despois de que o Madrid quedou apeado da Champions e despois de que, en fin, perdeu a semana pasada.
Día de loito nacional, non?
Sí, a semana así. Anterior, pois, a Copa do Rei, casi apeado da Liga.
Bueno, pero iso é agora que o Depor pois vai como vai, non?
Sí.
Tal. Pero naqueles tempos todo mundo era do Depor. De Madrid
do
era moi pouco.
Depor,
claro,
sí,
do Super Depor. Depor,
claro.
Agora non, agora de Madrid volve a ser todo mundo, non? Bueno, a partir de hoxe non che sei. Pero antes era así. E naqueles tempos do centenariazo, cando gañou o Depor, todo mundo era do Depor e ademais de toda a vida. Ou seja, que non vexas ti. E ben, e ademais disto, pois hoxe naceron tamén persoeiros moi importantes. Un día como hoxe nacía o grande escultor, arquitecto e pintor italiano Miguel Ángel, o escritor francés Cyrano de Bergerac, que bueno, cuxa vida, pois, Edmond Rostand fixo toda unha famada obra de teatro, despois se trasladou ao cinema. Ademais, tamén un día como hoxe nacía a abogada, política e activista Victoria Kent. Perfecto, agora que vai ser o Día da Muller. Como dato, decir que Victoria Kent foi a primeira abogada do mundo en exercer o seu oficio nun tribunal militar, algo que era, vamos, prácticamente inadmisible, non, para muller. Bueno, pois agora que vai ser o Día Muller, apunten o dato porque é bo lembrar estas cousas. Pois a grande Victoria Kent, aí nació un día como xe. Tamén o actor estadounidense, o grande cómico Lou Costello, que farmaba parella con Abbott e Costello, eran dous cómicos, bueno, aí da época de Xosé, lembrarase ben, aí Abbott e Costello pues facían as ledicias dos máis pequenos. Tamén un día como hoxe nacía o guitarrista estadounidense de jazz Wes Montgomery, e como non o grande escritor colombiano e premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez, nacía un día como hoxe. E un hoxe tamén pues foi un día tristeiro porque nos deixaba o compositor húngaro Zoltán Kodály, a escritora estadounidense Pearl S. Buck, tamén, por certo, xa que vai ser o Día da Muller, apunten tamén este dato importante, Pearl S. Buck foi tamén a primeira muller de Estados Unidos, estadounidense, gañadora dun Nobel de Literatura. Hasta que creo que conseguiu no ano 38, até esa data ningunha muller estadounidense fora Nobel de Literatura. E ademais, curiosamente, con novelas escritos sobre todo da China, ¿no? Porque eu me lembro que daqueles libros de Pearl S. Buck, Vento do Oeste, non? E A Estirpe do Dragón e tal, bueno, pois nos deixaba un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nos deixaba o grande humorista español José Luis Coll. Lembranse, o baixiño, o do bombín de Tipi Coll. Pois nos deixaba un día como hoxe. E por último tamén nos deixaba o guitarrista británico da banda 10 Years After, Alvin Lee. Nos deixaba un día como hoxe do 2013. Polo tanto, xa ves que morea de cousas aconteceron un 6 de marzo, un día como hoxe, mércores de cinza, o día do enterro da sardiña, en algúns lares.
Pois un día como hoxe, un mércores, un día 6 de marzo, hoxe mércores de cinta, efectivamente, como di París, pois día do enterro da sardiña en moitos,
pois
en,
sí,
en moitos lugares. Bueno, pois
antes rematábase o entroido do xeo, hoxe rematábase. Agora non, agora non, agora veña, tira para diante, agora hai máis festa.
Bueno, pois non sei se a festa seguro que hai. Non sei se, en fin, se hai que levar paraugas ou en fin, directamente deixarse mollar.
A ver a que levalo, a ver a que
levalo. Conto vos como ven o tempo.
Ven, ala, ven, que te vexo feliz, imos.
Chove, chove na casa.
Resumen, xa está, chove.
Resumido, non?
Sí, resumido, sí, efectivamente. Hoxe teremos chuvascos.
Como non?
Di Meteo Galicia que agardamos unha xornada de chuvascos, incluso que puntualmente poden ser fortes, que ocasionan vir acompañados de sarabia e de aparato eléctrico.
Toma xa.
Sinala, ademais, Meteo Galicia que as temperaturas, as mínimas, hoxe subir un pouquiño, as máximas sufrirán hoxe un lixeiro descenso. O vento do oeste virará ao noroeste a partir do mediodía, iso quere dicir que virá máis fresco, e soprará con intervalos fortes no litoral e nas zonas altas. Mañá xoves, de novo, situación de inestabilidade atmosférica, con ceos moi arburados e con chuvascos. As temperaturas mínimas descenden, fano entre lixeira e moderadamente, e o vento do suroeste, en xeral moderado. O venres teremos unha, bueno, casi unha pequena tregua, non?
Un respiro, non? Hombre?
Sí, máis ou menos. Un respiro pode, non imos decir que non vai chover, que, pero bueno, pode caer algo, algunha precipitación, pero será xa unha situación intermedia entre altas e baixas presións, con vento do oeste sudoeste. O vento do oeste sudoeste ben, eso sí, moi húmido, e por tanto é probable que se produza algunha chuvia feble. As temperaturas mínimas o venres experimentan un moderado ascenso e as máximas continuarán sen cambios ou con lixeiros ascensos. O vento do sudoeste, en xeral frouxo, moderado na costa con intervalos fortes no extremo norte. E o sábado, bueno, pois o sábado a cousa vai un pouco mellor. Tamén situación intermedia entre o anticiclón das Azores e un centro de baixas presións. Os ceos estarán parcialmente cubertos, posibilidade tamén de algunha chuvia feble, pero con momentos de sol. Máis probables esas chuvias se caen sería polo noroeste e abriránse claros na metade leste do territorio. As temperaturas en lixeiro a moderado ascenso e o vento do sudoeste soprará forte no Golfo Ártabro pola noite. E, bueno, isto é o que máis ou menos o que dá de sí a cousa, porque o domingo tamén teremos algúns claros, moitas nubes e posibilidade de precipitacións en forma de chuvasco.
O sea, que non nos vai abandonar isto da chuvia polo momento, non?
Non moito.
Non moito.
Non moito, non.
Que lle imos facer?
Chove, chove.
E agora ímonos a facer un breve repaso da actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo, as miserias que pasaban.
Pois di La Voz de Galicia que o inverno galego xa non é o que era. Así titula. Por certo, quizás, ademais do titular, o máis interesante, unha foto preciosa de Xosé Castro, de Pepucho Castro, que ilustra este titular, esta noticia, no que se ve unha muller, en fin, de unha típica muller de aldea co seu mandil, etcétera, e o seu paraguas, virada de costas, mirando un ceo un día brumoso, en fin, unha foto moi bonita, por certo. Bueno, pois o inverno galego xa non é o que era, e di que esta estación cambiou, e aquí está a prova. Hoxe toca a xornada de chaparróns, activouse unha alerta laranxa por fortes ventos na Mariña e no noroeste da Coruña, di. As FP vinculadas ao campo logran o éxito. Titula tamén La Voz, di que especialidades como carpintería ou incluso hostelería e informática registran unha alta demanda. Galicia xa é unha referencia no ensino profesional para adultos. Que a secretaria xudicial que saiu o 20S polo Tellado, en Cataluña falamos do xuízo do Procés, tive medo de noite cando vin o que había fora. Montserrat del Toro declarou no xuízo do Procés sin ser enfocada polas cámaras. Destaca tamén este diario que as catro grandes batallas do 28A son Valencia, Cataluña, Andalucía e Madrid. Eso porque aportan un número moi importante de deputados a estas comunidades. Así chegan os líderes dos cinco partidos á pugna electoral, titula tamén La Voz, e di que Marea presenta unha candidatura 100% galega e sen tutelas. Titula este diario: Fuches padre hoxe, non terás o permiso de paternidade prometido. E di que a ampliación que tiña que ter entrado en vigor non, ainda non se publicou no BOE, no Boletín Oficial do Estado, e por tanto, pois si hoxe fuches pai non terás permiso de paternidade, no permiso de paternidade prometido. Un dos afectados sei que é Kichi, o alcalde de Cádiz, porque a súa parella Teresa Rodríguez, líder de Podemos en Andalucía, deu a luz hoxe. Outros titulares en La Voz piden 7 meses de suspensión de emprego a soldo para Pilar de Lara polas dilacións indebidas das súas causas. Un obreiro que escoitou os gritos dunha muller pedindo auxilio salva de ser violada en Santiago. Fomento adopta o modelo da AP9 de pagar obras con subidas de peaxes. E tamén que foi detido o presidente de Vox en Lleida por presuntos delitos sexuais contra menores. Hoxe día europeo da logopedia, doenos moito que a palabra autista se utilice como un insulto, titula La Voz de Galicia. De La Voz pasamos a La Opinión. Titulares, Paris.
Pois de entrada, o primeiro titular é que case 27.000 galegos toman antibióticos en receita e o 60% mercaos na farmacia.
O resto por internet ou que?
Non che sei, pero os datos son, vamos, alarmantes tamén.
Casi 27.000 galegos.
Sí, señor, 27.000 galegos.
Automedican con antibióticos.
Sí, sí, é sen receita. E o 60% os mercaos sen receita na farmacia. Este é o titular. Tamén titula La Opinión que unha selectividade desigual sitúa os alumnos galegos ca segunda peor nota de España. Tamén Eagle Eye Cherry dará un concerto na Coruña con selección noroeste primavera. Ningún alerta pode controido, outro titular da Opinión, que 3 persoas foron evacuadas por un incendio nun lavabaixelas en Coristanco, que o temporal deixa en Galicia ventos de case 150 km/h e abundantes precipitacións, que a secretaria xudicial do 20S pediu un helicóptero para sair da consellería. Tamén titula que Google pagaba menos os seus inxeñeiros que as súas inxeñeiras. Normalmente suele ser ao revés, pero aquí non, en Google non. Tamén titula La Opinión que a ampliación do permiso de paternidade retrásase e entrará en vigor 8M, que a Xunta subirá de grau o 95% dos seus funcionarios e o 60% dos laborais. En Galicia farían falla 615 anos para eliminar a brecha salarial, é outro titular. Tamén que o 56% dos xóvenes defende posturas machistas ou nega a desigualdade de xénero. Tamén titula La Opinión que Amancio Ortega perde 1.000 millóns e manténse como a 6ª fortuna do mundo. Tamén que a Fundación Mutua Madrileña impulsa investigación médica en España, que Arata Isozaki, o arquitecto que deseñou a Domus, recibe o premio Pritzker. Por último, que o presidente de Naturgy resposta a Xunta: somos unha compañía galega. Vas que claro, con ese nome, pois, non sei. Pero eses son os titulares, xosé.
Muy bien, pues titulares en El Ideal: a autoridade portuaria abre a porta que os cruceiros atraquen en Langosteira, titula este periódico. Tamén que os pais de Julen presentan 4 denuncias por comentarios en redes sociales, en Marea reivindica a súa candidatura en solitario como un proxecto sin tutelas, que o PSOE proporá cambios sobre os fondos para o INCE no modificado, que o contrato de limpeza viaria, falamos da Coruña, estará listo para a súa licitación o venres, e que non hai borrasca que poida co carnaval choqueiro da Coruña. Ademais, este diario di que 322 profesionais sanitarios foron agredidos en 2018, máis da metade eran mulleres. Cifuentes négase a declarar sobre o caso Masters, Sobre o caso Máster, detido un militante de Vox por delitos contra a liberdade sexual, recolle tamén a morte de José Pedro Pérez Llorca, un dos sete pais da Constitución, di que lastra reprocha a Pastora a súa falta de neutralidade e chámalle hooligan do PP, que Amancio Ortega mantense como a sexta persona máis rica do mundo, e tamén, xa en área metropolitana, que o BNG pedirá no Parlamento que se paralice a obra da Vía Ártabra. Bueno, parece que hoxe non hai, como non temos sorte, non houve comunicación coa policía local, pares.
Sí, acabo de falar con xefe da policía local, pero non había, nada salientable.
Ninguna cousa destacable. Perfecto, pois pechamos este primeira parte de Outra Mirada, de seguida volvemos para falar de saúde, de carnaval, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana.